Iskreno čestitke, Miha Zor, za to lepo nagrado. Tako hudomušno ste rekli, dobiti nagrado, pa biti mladostno omejen.
Ja, to je bil pač tisti nujni hudomušni del, ki se mi zdi, da mora biti pri vsaki stvari, ki jo počneš, ker se je treba vedno tudi malo nasmejati.
Imeti dober glas, nastopati. Danes ste se kako počutili? Pred tolikimi dobrimi glasovi, vendarle vaš izstopa.
Ja, je letos izstopil, bom tako rekel, so ga izbrali. Jaz seveda ne čutim te nagrade kot nekaj, kar me povzdiguje nad kolege, me mogoče pridružuje tistim, ki so bili že prej izbrani, ampak jaz sem prepričan, da vsi moji napovedovalski kolegi svoje delo opravljajo na enak način kot jaz. To pa pomeni tisto, kar sem rekel, častno. Ne? Se pravi s tem, da ga upravljaš prizadevno v svoji najboljši moči, vedno težeč k temu, da si še boljši, kot si lahko, tako zaradi sebe, kot zaradi poklica, ki ga upravljaš in seveda na koncu tudi zaradi poslušalcev, ki si zaslužijo, da mi ta poklic upravljamo na tako visoki ravni.
Miha, kaj najraje počnete pri raznovrstnosti, si predstavljam, svojih radijskih, tudi drugačnih zadolžitev? Kje pa je res vaše srce in vaša duša? Kje vaš glas res zapoje?
Če povem, kaj najrajše prebiram, so gotovo to kakšni humanistični, malce zahtevnejši teksti, ki se ukvarjajo z umetnostjo ali pa kakšne kulturne razprave, to mi je pač najbliže, ampak moram reči, da sicer pa vsakršen tekst je za napovedovalca in tudi za me izziv in je iz tega stališča zanimiv, ne? Ker se moraš ti prilagoditi nekemu posebnemu načinu, ki ga zahteva bodi si naravoslovni tekst, bodi si humanistični, kot sem rekel, ali pa bodi si poročila, ne, ki so seveda nekaj rutinskega, ampak vseeno, da to prebereš tako, da poslušalci vejo, da je resna zadeva in da je tako, kot povemo, je tudi potrebno predvsej vaj in tudi predvsej koncentracije. Drugače pa jaz delam tudi še eno vdajo o šansonu, kjer delam avtorsko, ampak pravzaprav bi rekel, da me vse skupaj nekako navdušuje. Ne. Meni bi bilo malo dolg čas, če bi bilo moje delo enolično, ker je pa tako zelo raznoliko, bi pa rekel, vse skupaj je pravzaprav tisto, zaradi česar imam jaz rad svoj poklic.
Se mi zdi najbolj pomembno, da poudarimo, da smo povzdignili tudi to lepo govorico na njej vredno mesto. Vemo pa, da je ta prostor preveč odprt morda tudi do jezika. Razvoj morda ne sme biti tako enakovreden spremembam govornega zvena v medijih. Kako vi to polje ocenjujete? Kako spoštujejo pravega napovedovalca, ima napovedovalec radijski, televizijski svoje mesto?
Ja, do neke mere ga ima, saj pri nekem delu poslušalcev bi rekel, zdaj pri vseh pa mogoče ne, ker se ta meja zabrisuje. Ne. Danes dejansko lahko že veliko več različnih profilov slišimo govoriti tudi po nacionalnih medijih in to ne vem, če je dobro stališča ravni govorjenega jezika, kajti jaz tudi kot slovenist pač mislim, da jezik se res razvija, ampak vendar le normativni priročniki o jeziku in pač določanje norme, to more pa biti konzervativno, ne? Ker drugače je sočasno spremembami je nemogoče ugotoviti, a je neka sprememba zgolj modna muha, a je res trajna sprememba. Se pravi, to se da ugotavljati samo za nazaj s temeljito jezikoslovno raziskavo. Zato jaz mislim, da je pač treba to floskulo, to je v bistvu postavila floskula, ne, da je jezik živ in da se razvija, jo je treba vendarle dopolniti s tem, da je razvoj jezika vendarle konzervativen in ni vse, kar si kdo zmisli, dejansko tudi resnična sprememba v jeziku. Lahko je samo nek ideolekt, se pravi značilnost nekega posameznega govorca ali pa neke posamezne skupine govorcev ali pa nekega posameznega območja, naprimer Ljubljane ali pa Novega mesta ali pa Kranja recimo, kakorkoli že, ne, da pridemo do tega, kaj je v resnici sprememba v knjižnem jeziku. To pa zahteva temeljito jezikoslovno raziskavo in tega ne gre jemati zlahka.
Najlepša hvala za te vaše besede. Jih bomo, kolikor se bo dalo, razmnožili, da bodo dobila odmev in čestitke še enkrat.
Hvala lepa.